12 kilogram geroin o'zbek-qozoq chegarasidan bemalol o'tgan ortidan chegarada yana uzundan uzun navbatlar paydo bo'ldi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 25 sentyabr kuni ozodlikka yuborilgan surat va videolarda g'isht ko'prik, JPEG yo'li postida O'zbekistonga kirish uchun yuzlab metrga cho'zilgan mashinalar karvoni paydo bo'lgani ko'riladi. Ozodlikka bu surat va videolarni yuborgan haydovchilar o'zlarining 2 sutkadan beri O'zbekistonga kira olmayotganini bildirdi. Chernyevkada navbat siljimayapti. O'zbek bojxonachilari o'tkazmayapti. Biror rasmiy chiqib odamlarga tushuntirish ham bermayapti. Shoferlar yig'ilib bojxona qo'mitasiga telefon qildik. Ular bizga o'rganib ko'rib, o'zimiz qaytib chiqamiz deyishdi. Ammo hech kim qaytib telefon ham qilmadi, izoh ham bermadi. Postda turganlar odamlar bilan umuman gaplashmayapti. Yuk va yengil mashinalar baravariga o'tkazilmayapti, dedi chegaradan o'tishda muammoga uchramaslik uchun shaxsini ochiqlamagan haydovchilardan biri. Navbat kutayotgan haydovchilardan yana birining aytishicha, O'zbek-qozoq chegarasidagi bu tiqin o'tgan juma kuni Rossiyaga ketayotgan 3 ta tojikistonlik yosh yigit mashinasidan narkotik moddalar topilgani bilan bog'liq. Qozog'iston Milliy xavfsizlik qo'mitasi chegara xizmati rasmiysi O'zbekiston bilan chegarada paydo bo'lgan tiqinlarga aloqasi yo'qligini bildirdi. Ayni paytda mazkur idora matbuot xizmati mutasaddisi ozodlik bilan suhbatda katta partiya narkotiklarning qo'lga olinganini tasdiqladi. 20 sentyabr kuni JPEG yo'li postida bizning bojxonachilarimiz Tojikiston fuqarolariga tegishli avtomashinaga bekitilgan 12 kilogram geroinni qo'lga tushirdi. Tergov siri bois sizga qo'lga olingan tojikistonliklar shaxsini ochiqlay olmayman. Ular bu geroin bilan O'zbekiston hududidan o'tib Qozog'istonga kirganda Linda laqabli maxsus iskovich itimiz taynikda narkotik borligini aniqladi. Chegarada paydo bo'lgan tiqinning bu voqeaga bevosita aloqasi bor yo'qligini sizga aniq ayta olmayman, dedi Qozog'iston chegara xizmati rasmiysi. Qozoq chegarachilari namoyandasiga ko'ra, g'isht ko'prik, JPEG yo'li posti O'zbekiston va Qozog'iston davlat chegarasining eng katta va texnik jihatdan eng yaxshi jihozlangan o'tish punkti hisoblanadi. Bu yerda narkotiklarni aniqlash uchun texnik imkoniyatlar, shuningdek maxsus o'rgatilgan itlar bor. Ammo biz 12 kilogram geroinning qanday qilib qo'shni davlat bojxonachilaridan o'tgani haqida sharh bera olmaymiz, dedi ozodlik suhbatlashgan Qozog'iston rasmiysi. Hozircha g'isht ko'prik chegara bojxona postidan Qozog'istonga o'tgan 12 kilogram geroinning O'zbekiston hududiga qanday kirgani haqida ma'lumot yo'q. O'zbekiston Davlat Bojxona Qo'mitasi ozodlikning bu voqea yuzasidan yo'llagan murojaatiga hozircha javob qaytarmadi. Joriy yil yanvarida g'isht ko'prik chegara bojxona posti modernizatsiya va rekonstruksiya qilinib, o'zbek rasmiylari bayonotiga ko'ra 1 kunda 40 ming nafar kishi harakatlanishi uchun imkoniyat yuzaga kelgan edi. O'zbekiston tomoni keltirgan rasmiy raqamlarga ko'ra 2018 yilda ayni chegara bojxona postidan 10 million 183 mingdan ortiq odam, 101 mingdan ortiq transport vositasi o'tgan.